ظاهر الخدمه تواصل انا خشبيها مدينه مصر جانجيره دكان نمبر 2 سردار علي اطرافراس تورا تحسين سوق القران سيد امير حسين باشا
بمنغه بيمانا وبارار ذلك كيل يسير دا یا قول دیرونو دی یوسف علیہ السلام دے نگر پی مانا دا سرا ذالک کھیلو یسیر دا پی مانا اور کول یسیر پدی بادشاہ بانے آسانا دا پی مانا آسانا دا قول دیرونو دی یوسف علیہ السلام شی او یا قول مفسرین ادام ذکر کرے چی دا قول دا حضرت یعقوب علیہ السلام دے آور تو ذالک کھیل یسیر دا د یو اخبار پیمانه د لگا ز په یو بار د اخبانه بچی کله ویلم تاسو ای جریو پدی کرا شي چیرې اخبار به سیوارا شي نو پدی وړې غنی دا بچی را سر فریزی پیدا خو معمولی غن تشیر پدی خپل بچی چت په خطر کې اچوم ذالک دا یو بار د اخ کھیل یسیر پیمانا دا لگون تی زپدی بچے نویلم قال حضرت یعقوب علیہ السلام ورت فرمائلیو لن ارسلہو معکم ہرگز نلیگم زدیر تاؤسرا حتی تؤتونی موسقم من اللہ تردی چرات للو کئی تاس مات موسقن فمضبوط وعدی سر من اللہ دا اللہ دا طرفنا دا اللہ دا طرفنا و دا اللہ پا نمب پا خوا درا سرکوئی موسقم من اللہ پا خوا دا پا نمب دا اللہ لتعتننی بیہی چھ خام خاتا سرات للوکوئی ما تا پا دی بچی سرام دے برا تراولی اللہ ان یحاط بکم مگر دا چرا گیر کڑے شیطا سٹھولو کٹون را گیر کڑے شوئی نخیر دے که بیادر سردے منیویشو خدا نا چه تاسو روغ رمت راشے وئی غیرہ نیر گیر کو فلما آتوہو موسقہم ہر کل شرات پل کریو وغی یعقوب علیہ السلام تک مضبوط وادی ددوی قال اللہ نویلو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ علی ما نقول وکیل وی اللہ پا اس چمنگے وائی وکیل محافظ او زموار دے یو لسوارا بچی دوبارہ دکنعان نا مصر کرا رخصت کل وقالا حضرت یعقوب علیہ السلام بچو تغیلو یا بنی اے بچو زما لا تدخلو موردن نکی گئی من باب واحدن دا دروازی یوینا یول سرونه ټول خایسته خایسته نه یو دروازه باندې یول سواله موردن نکیږي ځکه نظر لګی د حق دی او دا اور تخبل والد او نبی یعقوب علیہ السلام یو تدبیر خی نو د نظر د پاره جایز تدبیر دا درسته خو د نظر د پاره وا غیر جایز چې هغه جایز نه وي هغه تدبیر بنه استعماله وَدْخُلُوا وَرْدَ النَّشَئِ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ دَرْوَازُ جُدَا جُدَا وَنَا وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ فَاوْزَ نَشَمْ دَفَكُوا لِتَاسُنَ مِنَ اللَّهِ دَا اللَّهَ دَقَضَعُ دَتَقْدِيرُ فِيسَلِينَ مِنْ شَئِنْ سَشَئِمْ تاکم ایسی ہو ترتیب در توخیلو تدبیر میں در توخیلو و زما پختل تدبیر دا اللہ تقدیر تاسونا دفکول نشم انسان پا وس کی تدبیر دے او دتا حکم ان دے چی جائز تدبیر بکے خود انسان تدبیر دے تقدیر مقابلہ کی اسم نشی کولے وما اغنی عنکم من اللہ من شین او زنشم دفکول تاسونا پا دیخ پل تدبیر سرا من اللہ دے تقدیر دا اللہ نا من شین سشے ان الحکم اللہ للہ نشت دے حکم مطلقن دے نفی دے نقصان دیزت و دے ذلت دے ورکولو دے بندولو دے دیرولو دے کمولو اللہ للہ مگر یوازی دے اللہ سرنے علیہ پدغی اللہ بانے توکل تو مازان سپار لے دے وعلیہ پدغی اللہ بانے فلیتوکل المتوکلون بروسا و اعتماد دے کئی المتوکلون بروسا و اعتماد کون کی لایات گورا دوی خبری دلیل لے چھے نظر لگی دل حق دے آددین انکار کول دا قرآن اور دا حدیث و صحیحوں نے انکار کول لی خلاغی علاجم شریعت ذکر کرے دانا چھے داغی دا پارا دزار نمگا علاجوں نے بذکر کرو لدی زیاد تفصیل زاد المعاد کی حافظ ابن قیم رحم اللہ کرے سلورم جلے یوصل دش پہ تم سفارا دیکھ امام قرطبی آدینور علماء مکڑے قلائیو کتاب دیش خاص کر دیوانے درخ کل باز کرے اثار ملبتار فی التصدی لسہارت الاشرار ددی کتاب پسفت و سوا یوکم دیر شوا کی دنظر بارا کی مسائل تفصیلا ذکر کری دی یو خدا چور تاثیر د نظر چ نظر لگی دیوان دا قرآن و سنت دلائل یو آیات پدا پیش کرے دا آیات دلیل لے دے دی چ نظر لگی نظر لگی ابن کثیر عبارت ذکر کرے وہی رب العالمین وہی خبر ور کئی یعقوب علیہ السلام نا چ بچو تھے حکم کو چکل آگئی بل یمین مزان سر مصر لبوتلو پی بچو پیو دروازہ بنو اردن نکی گئی پا گنو دروازو اردن نشے نو وی دیو لی دا سوی گن سلف وی دا دا نظر نیرے دو وی کاننہم کانو زوی جمال وحیت حسنا دا بچی تون خیست خیست ہو نو آئی یعقوب علیہ السلام ویرے دو چی ایسوی بہم الناس بعیونہم اسنا خلق نظر دے پیو دخل کو نظر پیو نے لے گی لکا نظر حق دے کوئی کلا سور سڑے پاس لاس نہ کترا غرزے دارنگی دوی میات دی سور قلم پیش کرے یو پنزست میات تے فرمائی اللہ وئی اکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکرا وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ دا اللہ حبیب پسی کافر و مشرکان و نظر باز خلق براوستل چیر دے دبان بد نظر لگی دارنگی حدیث خودی بارک رے ارزیاد تھی یو حدیث دا بخاری شریفی ذکر کرے رے دو لسا حدیثی دے ایک ہی ذکر کرے اول زنی مسئلہ سرے وارو باز ناپو یا دا سے خبر ہے چھے نظر لگی نو گمراہ بیدی نے ہوئی چھے اوشے پا حادیث و قرآن کے ثابت تھے ہوتے ہیں نمانے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لینی العین حق نظر لگے دل حق دے تا حدیث دا بخاری و مسلم شریف نے بل حدیث ذکر کرے دے دے ابن ماجہ عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چھے نبی علیہ السلام فرمائی لیو استعینو باللہ من العین فإن العین حق دا اللہ نا پنایو غالی دا بد نظر نازکا بد نظر لگی دا الحق نی دارنگ یہ حدیث سے ذکر کرے دا مسلم شریف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چھے العین حق نظر لگی دل حق دی ولو کانا شیر سابق القدر لسبقت العین کہ یو شید تقدیر نرواند کی دیشوے نو دا بد نظر بتی رواند شیر وچے کل استاسو بد نظر پچاو لگی وَإِذَسْتُخْسِلْتُمْ فَعْتَسِلُونَ کل چھے تاسو نو طلب دو غسل اکڑیشی نو غسل ورلکوئی اور آگے طریقہ رستو ذکر کرو آسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراغلے ہوا ریاض اللہ رسول زمانہ بچی چراد جعفر رضی اللہ عنہ اللہ عاد دے تستر گرس نوی والے سے دم چو میاو دم پیچو دم پیچو. دارنگی حدیث کی راغلی دا حدیث ابو نعیم ذکر کرے رہے اولوانی پا صحیح الجامع کے ذکر کرے سی جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرمائے لیدی العینو تدخل الرجل القبر و تدخل الجمل القدر و ای نظر لگی دل سڑے قبر لور دنکی اوخ بس دی گنو کٹوئی ترور سے نو نظر لگی دل لا حق دے نظر لگی دل حق دے. دارنگ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے بخاری شریف روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو معشوب او کتا پکور کی داغی پا مخدا سی داغون داغونو نو اللہ حبیبی دیوانے کو نظر لگی دلے دم دمے کئی دمے کئی. دارنگ نبی علیہ السلام دے جعفر رضی اللہ عنہ کور تو وردن نشو نوی زمارا بچولی کمزوری کمزوری دے جعفر رضی اللہ عنہ آغا بچی یتیمانا نے آتو وی دیتا نظر لگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی دم پیش ہوئے نو آسما بی بی وی ما اور تدم اوئے اور دا اللہ حبیب وی او دا دم درست دا پیش ہوئے ندی نظر لگی دل حق دے نظر لگی دل سشیرے دا حق دے او دا دا سی دی چھ نظر کل دے والدین ان پہ بچی دے بلکہ علماء دا لکلی کل سردان تخپلم پا نظر اکے کل ویدا سی غائبانا نظرم لگی نظر دے پیریانم لگی وہی نظر دیو سری غائبانم لگی دیو شیو سب دیو لوگ کچھ فلانے دا سی دیو فلانے شہدہ سی دیو نو دا غائب سری نظرم لگی دا مسائل دیو کی یہ کتاب ذکر کرو حافظ ابن قیم رحم اللہ ذات المعاد کی ذکر کری تاکولی خبری ذکر کری چی زان لنظر لگی پا اولاد لگی اولاد بانی نظر لگی یا راغی دے علاج طریقے کھولے پورا پیریانم انسانان دے نظر اکھے پیریانم انسانان بانی نظر لگے دے پیریانو نظرم لگی اور راغی علاج طریقہ دارا کپت ہو لگی دے چی دے فلانی نظر لگے درے یو خبر چرچا نظر لگی نو تو بس پیر نے دار شاوس کنے باز نظر کی اللہ دا سے اثر چھولے اکثر چرچا نظر لگی خلق جات کر کئی سپکو لگوری آس پیرو اور توجہ شریعت نے خلاف تھی. حدیث کے راغلی گر باز بدرین صحابہ نظر بے لگے تو آئی خو اللہ بخلی اللہ تیرازی دے. حدیث پاک کے راغلی وی سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ غسل کولو مدینہ منورہ کی یو خوڑ و بیدل تے غسل کولو نو چکلے جامی مامی ویستی لنگی والے نو عامر ابن ربیع عور توقتل رضی اللہ عنہ پی ہما خدا سے خیستہ بدن اڈو چاکتلے نے نو بس دہا سال ابن حنیف رضی اللہ عنہ تبشو نبی علیہ السلام تولے سل چراغو سخت تبرا سر وینو چتے لاللہ حبیبی تاسو چابانی سا تحمد خونی شیشر چا نظر پھلے گے دلے نئی عامر ابن ربیہ رضی اللہ عنہ ورطدا سویلی ویدئی ورطدا سویلی لاللہ حبیب راوے غصش ورطے وی علا ما یقتل احدکم مخافو اولی تاسو کیو سڑیخ پل رور قتلی تابانی چی داغ بدن خیستو لگی دو اللہ بر رکتا تاولی دا برکت دعا ورطا نکولا وی اغتصل لہو شاب اس ورطا غسلو کا اگر آپ بدری صحابی نظر لگے درے اور دا غسل طریقہ دا آگے چی دا پتہو لگی جی دا فلانی نظر لگے درے نبیہ با آغدا سی طریقہ ہو کی یو لوخ براڑی او دیبا او دس پاغی کیوں کی خلا کی چوبا چاہیے آبم دی لوخی کے چاہیے پوز یا کنگالے آبم دی کے چاہیے بیا چی مخ وینزی نا آبم دی کی وینزی اگو بو بدی کرا جمع کئی خیل آس گس لاس او دارنگی خپی چی وینزی نو بیا بم داسی کئی بیا با دا غوبی علوخی کی راجمشی او دا غچابان نظر لگی در دی با کینو لشی او پا یو ظلب پی داسی دا شاہ دا طرف نوروارو لشی سربانی بیور تراوارے دا آغا پا طول بدن مراش دا طریقہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خولے اب آگے لازمین دا سی چا گر نور اتباو سرنے اور اللہ حبیب دا آغا تعلیم مرکڑے نچانک دا غسل مطالبہ سن دا دا شریعت حکم نے او دی کے بدام نی چیدے ہوئی جربائی زب اس پیرش ماو خلق بدا سے ہوئی نا نظر کل دا والدین پا خپل بچی بانے لگی او دا طریقہ لگو را چکل یوشی بانے دے نظر خوب راو ہے نو دا سے ہوئی نو بیابا نظر نے لگی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اللہم مبارک فیہ چا بنگلہ دے اکتا چا نور سے قیمتی شیر اکتو یو انسان مانے نظر دے خوک شو ندا سے بے اللہم مبارک فی ما شاء اللہ اللہم مبارک فی دانا نمونگ داو دے بھی تکانی تکی وی را خرابانی اولے بھی کو تکان میروانی تکلی ندا تکانی تکل خود اسلام طریقہ نرا ہو جہالت طریقہ نرا اسم بائی زیونو کی بائی زناناو داری نا چیوشے پی خو لگی نو لاری پی تکی و یرا خرابانو لگی تو خوکر نظرش نو گرے ما پی لاری تکری لاری تکری نشتا بلکی طریقہ دا اللہ مبارک فی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ لکسو ایک حف کرا روان دی اباغ والے لیوی خوچ وردن نشے تو قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ نستا پا دی باغ کی مبرکت امراغ لے او ککل پتہ ملے گی چیز نظر دچا لگے درے نو بیا آگئی کی سنت طریقی والدم راغلے رابشی او دا لاس پچاسی نظر لگے درے کی بدی دی پاغوانے بے پاس لاس کی خدا علا چی معشوم دے یا نارینہ ہے کہ زنانوی نو پاغوانے بے لاس کی خود الحرام ہونا روا دی دیا نجیز دی بے اخل محارم دی پی دمون آجے لاس وکی دی داغ مصاب چال تکلیف رسے دلی نظر پسر بانے او بسم اللہ ارقی کا اللہ یشفی کا من کل دائن یوزیک ومن کل نفس نوعین حاسد اللہ یشفی بسم اللہ ارقی دار مسلم شریف حدیث ادا سے دم بواچے دارنگی نور دمونم احادیثو کی راغلی دارنگی یا بدا دعا ویدم اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤکا شفاء اللہ یغادر سقما احادیثم دا بخاری شریفو یا لا سور اخلاص سور فلق و سور ناس بپولولی سور فلق و سور ناس بپولولی سورہ فاتحہ پہ اولولا نور کم دمنا در پہ درزی ناغا پہ سوکا آپ اولولا کل گورا دے ذکر کری کل معشوم دمور شودن روی دام دا نظر وجہ لاغی دا پاردہ دمنا استعمالول پکار باقی بچے راسی بھی خبری نشی کولے دام دا نظر خبر ہے دا نظر خبر ہے اب اخبر واقعہ ذکر کری دی عالم ویزیو کول زلفور ترالک چمیو قتل نکور کی طول لاسی چنجی منجیو تک سپین سپین چنجیو ویما تعجب کو ویما حکم کو جا کور جارو کو نویزر زر کور جارو کو بیائے و ساتھ پس ڈکش ویما سوچو کماوی چیر تاسو وی بیائی چیر گوڑے راگلے و اولا سی گیر چاپیرے قتل را قتل ویز پوشم چی نظر لگی دلے زرزر میں اغا مسنون دمو نوا چھول نا ختم شد نو پا دی ترتیب بانے کچھرے معلوم نے معلوم نے خود آغا با اودسو کی اودس اوبو پاغن چا نظر لگی دلے پاغا بوا چھے اوکا پتہ نہیں لگی نو معوضتین سور فاتحہ آنور مسنون دمو نداد دی دا پارا علاج دے خدا اور تا علاج میں چی تور جنڈا و پا بنگلے راز ونڈے یا بازی زڑا کٹھوئی راز ونڈائی سوک چیتر راز ونڈائی بعض لونوں کی سپیا کے راز ونڈائی دا جاہلان و طریقہ دا طریقہ نہ رہا اسلام دا طریقہ نہ رکھے یا دانا بعض اس پیلے نہیں لگے کئی ساری وقتی اس پیلنوں والا ہر بازار کے را خوشے ہر دکاندار پیسی اور کوئی جمع دی دکان کی ہم لگے ہوگا دا ہو پخوا خلق دا بدبوئی دا پارس پیلنے لگے کولو اسم کا پدی نیت بھی چرکور کی بدبوئی دا اس پیلنے لگے کے خوشی دا او کد نظر دا پارے کے دا خود شریعت طریقہ نا ستا خو کامل دن دے تدیولی دن دعوی دارے نستا پا دن کی چوئی چی نظر لگے دا الحق دے نراغی علاج بگن سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولے باغ علاجوں کی اس فیلنی نہیں کھولی بائے زنانہ دا سی در اللہ رو کسوا خسنی را طول کی آوے پس فیلنو واج ندا طریقہ دا آغی دا علاج ندا نظر لگی خدا آغی دا پا بازی کنجو کی معشومانو تاچے سوک ور سرا سکے لرونا آچاری چڑو کئی ور سر بالخ لاندی کی دی سوکس طریقی اختیار ہے دا طریقہ دا نظر لگے دو دا پارا نرا فلما دخلو ارکل چور دن نشیو دوی من حیث و امرهم ابوهم دا حق زینا چه حکم کرو دوی تابوهم پلارد دوی ما کان نو حضرت یعقوب علیہ السلام یغنی عنهم چه دفع کرے دوینا من اللہ دا فیصلی او دا تقدیر دا اللہ نا من شین سشے اللہ حاجتن مگر دا یو ارمانو فی نفس یعقوبا پزرد حضرت یعقوب علیہ السلام کے قدواہا چھ پورے کو اغیلرا ظاہر کو اغیلرا پا وخد رخصت دو دا بچوں کے و انہو بے شکل حضرت یعقوب علیہ السلام لزو علم خامخا خاوند علم علماء دا حق وجنا علمناہو جمعت علم ورکڑو پلاکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دخل کو نپوہینا ولما دخلو علی یوسف ارکل شدی وردن نشیو پہ حضرت یوسف علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام ورطے دو دو کسان پیو یو کمرکی دے ٹھیکالے روٹائی دے پارکی نے نگارون اخپل دو دو کسان کی ناستن آدھا بینی امین یواز پاتشو دل امین تسنگ یواز پاتشو دی دوارا یو یو کی ناستو تی یواز پاتشو ناورتوی زما کی یورو چیغو فاتشو کاوی نزب مر سر ناسوی زبم داغ سر ناسوی دارنگی کل شدی رالن در روح المعنی ذکر کری دا حضرت یعقوب علیہ السلام سلام رو رسولو ورطوئی ایوہ الملک حاغا اخونا الذي امرتنا اناتی کبھی وی دا زمونگا غرور دے بادشاہ چی تا مونگتوی چی راولی بے ویر اڈیر خموکل او ضرب شدی احسان بما سر تاسونو وی او دخل فلار یعقوب علیہ السلام خط ورطرارو ای ورتوی زما سلام ورتوی نئی ان ابانا یسلی علیک و یدعو لکا والد سے مطالعہ دعا گانے کئی او سلام دربانے وی اور آتا چی سکری نڑے را شکریہ دا کئی لیکن احسان چی سوکو کی انبیاء نے مسلام شکر ادا کئی دام لکی علماء یو خط ورکڑو یوسف علیہ السلام چی زان لاغا خط لستو بکاوی جڑا اڑیر عزت ریو کو مل مستے ہوکا بیوی جو دو کسان پیو درست خان بانے کینے نو دی جو دو کین آستل او بنیامین یواز کین آسنو پجڑاشو نو دی لو کان آخی یوسف حیر کچری یوسف علیہ السلام زمارور جوندے نو نن بما سراغا ناسوے نو حضرت یوسف علیہ السلام ورطوئے چی تخفکی کم خوزب دی دا غرور پزے رور شم درور پزے بدی رور شم یا تو حب ان اکون اخاک بدل اخیک تدا نخوخه چه زری ضرور پا ضرور شم نارتی باشا استاغون ترور بسوک مومی ولیکن لم یلد که یعقوب ولا راحیل ٹک دا چه تخو بمرور شی خو تخو زما دا مورو پلار نپیدا نی یوسف علیہ السلام جوڑل او معانقه او کازان ورتو خیلو زان ورتو خیل آوا الیه اخاہو زیور کڑو دزان سرخ پلورتا قال یوسف علیہ السلام ورتویلیو انی انا اخوکا بیشک زستارورم فلا تبتئس نتخم جنیگا ما بما کانو یعملون فہغ سبانی چود یمل کنکی آسا چی دی کڑی کنا ظلم کڑے زیادے کڑے نتپاغی خفنشی فلا تبتئس نتخف کیگا ما پاغ سبانی چی دی کئی. حافظ ابن قیم رحم اللہ اعلام الموقعین کی ذکر کڑی درین جل کی صفا یوسل شپگت آئے مکی چگور درور سر ادا مشورو کا زان ولو خیلو نا اور کہ اس ماں پسی ادا پاتی کے ماں بوس پاتی کے دا خبری ٹوری دا وہی پزری گر دی پا پاتی کے دو دی یعقوب علیہ السلام خبکان نورم سیوا کے دو نیو بچے دا والدین و خبکان بسیوا کینا او بیا چی والد یعقوب علیہ السلام خدا تو لید وحی پزری وی اللہ رسول انبیاء علیہ السلام امتحانات نورم سیوا کئی چی داغی اجرن دنیا و خیرت کی نورم سیوا شی نورم داغی اجرن سیوا شی بیا دے پا اس طریق جدا کی دونا ندا ترتیب دا اللہ طرف نراغی فلما جہزهم بجہازهم ارکل چی سامان تیار کرو دوی تا بجہازهم مغا سامان دا سفر دوی جعل السقایتا نگرزو لیوا غپیال دو بوس کلو دا اولو خیو چوئی دی که بادشاہ باو بس کلی او پدی بے غلم پیمانا کولا او بازی لکلی چی دا رسوین و ذرو او پدی جواہرات چڑاو یو روایت کی رات ہوئی جدا دسرو ضرور جعلت سے قایت گرزول اغتیال دو بوسکلو فی رحل اخیہی پسامان دخل رور کے ثم اذن مؤذن بیا اعلان کرو یو اعلان کرو ان کی ایتو حلعیرو وی اے قافل والو انکم لسارقون بے شکتا سخامخا غلا گرئی. آیات کی گر اشکال لسوچ ولکوئی مشورہ خوکا درور پا مشورہ چی دوشان تویز پاتی کی گم و خام خازینا نرا اللہ در طرف ندا طریقہ و چی دا سی باو کی او پا دی طریقہ وی پاتی کی اوز گر دلتوئی انکم لسارقون تاسو خام خاغلا گلی ندائی خوغلانو اکڑی سنگا ورطا غلا گلوئی سوال دا سی دے نو ایدادا کم قاسدان او خادمان بادشاہ ہوئی چی کاسا رو کشوا اغا پیمانا رو کشوا ویدو کوئی دقی قافلی والاو پسی منڈے کئی ندا انکم لسارقون دی دخپل طرف نوئی یوسف علیہ السلام ورطنی ویدی. حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی دغا اعلام الموقعین کی درم جل صفحہ یوصل اتا تیائی مکی وی انکم لسارقون على ظن منهم انهم كذلك من غير امر يوسف عليه السلام لهم بذلك دا ویری خپل طرف نو وی شغلا کرے یوسف علیہ السلام د دې حکم ورته نو کړ یا ویری چې ګور معنا دا سیوا یوسف علیہ السلام منادی له وی چې هاولای سرقو دی خلق غلا کړي وعنا انہم سرقوہ من ابیہ یوسف علیہ السلام قصداؤ کو چی دید پلار نظرہ پٹکڑے ہم دیتے توریہ ہوئے او منادی والمنادی فہما سرقت السوائے اغدا خیالو کو چی دید گنی دا کاسا پٹکڑے نگورا یوسف علیہ السلام ہم پخفل کول کی رشتینی نے او منادی میں رشتینی نے چی انکم لسارقون اب روانے پوچھے کہنا انکم بے شک تاسو لسارقون خامخا اغلیئی ہر تاسو لسارقون غلا گرئی سنگا مزود والی سیب نپٹ اگئی را پٹ کڑے او بیا مکوی تو غزول موغتم ویچیا شرم خوخڑو قالوا ویلو دینو دی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام واقبلوا علیہم اور متوجی شو فدوی بما ذا تفقدون سشے تاسو رکڑے سشے دن رکشے قالوا ویلو دی نفقد سعاء الملک رکشے دزمونا اغا پیمانا دا بادشاہ ولی من نو دا غچار پار جا بیہی چرات لیو کل پدے حمل و بعیرن یو بار دا اخبئی پینام کی دام درت اسلامی طریقہ ہے کدا سے سو کیا اسلامی حکومت و خلافت کی غلط کارو کی نو ددا سے غلط نیون کو دا پارا پکار دے چھ بادشاہ دا انام اعلانو کی ولی من جا ابھی او دہا چار پار چرات ملو کل پدے سرا حمل بعیرن یو بار دوخ وی پہ نام کی وانا بھی زعیم او زیم پدے زموار زو پدے زموار قالو نویلو دیت اللہ قسم دے پالا لقد علمتم بیشک پوہی تاسو ما جئنا چنیور آغلی منگل نفس دفل اردوی دیر پارا چی فسادو کمونگ پدیز مکہ کی مستاسو دے ملک مصر تا خود فساد دے پارا نیو راغلی وما کننا سارقین او نیو منگ اغلاگر قالو نویلو دوی فما جزاؤو سبوی سزاد دے قاسے ان کنتم کاذبین کیئی تاسو درو جن کدا تاو سرو من دے شنو سزا بیسی قالو ویلو دی جزاؤ سزا دے منا وسوگ وی وجد فی رحلہ چه دغا قاسو من دے شو داغ پبارو سامان کی فہو جزاؤ نو دغا کس بداغی سزاوی بس اگا بدر لگر کو ابستاسو شنو کذالک دارنگی نجز الظالمین سزا ورکو منگ ظالمانو تا یدی غلاگرو تا دی یعقوب علیہ السلام وی شریعت کی دا چچا وغلاو کا نا غلب د مال مالک لاوالک چه بس دا اسوال چه سور سرکیر فبدا بیوعیتهم پشوروک پسامانو نداغوی چه لٹولے قبل وعائی اخیہی مخکد سامان نخبلورنا ثم استخرجها او بیرویست دا کاسا من وعائی اخیہی داغ سامان دستلور نام کذالک اللہ و ادارم یکیدنا آلی یوسف چل خولے و منگ یوسف علیہ السلام تا داورت دوہی پذر اللہ ویڈیو چتر دارور مسار کا چل یعقوب علیہ السلام و امتحان نورم سیواشی اور آغی اجر نورم پا خیرت کے دیر شی دا طریقہ ٹولے دوہی پذر ایوہ ورنہ ظاہرن خبورا ای ته وی غلا گر یی راغی تفصیل موارد ضرور اسار کو دپلار ل تکلیف سیوا شو دا ټولی د وحی په ذریعه کذالک کدنا علی یوسف دارنګ چل خوله مونږ یوسف علیہ السلام تا ما کان یوسف علیہ السلام لیا خدا خاحو چرانی ولے وخبلور فی دین الملک په قانون دغه بادشاہ کې اے فی دین الملک فی سلطانه و فی حکمه و قضائه الا ان یشاء اللہ مگر دا چخ و خشید اللہ نرفع درجات من نشاء پورتکو من درجی دا غچا چخ و خموشی دا یوسف علیہ السلام دا درجات پورتکو لطرف تا اشارہ دا چی دی ایمان او دا علم دا وجن من دا یوسف علیہ السلام درجی پورتکو اگر علم سور لوی مقام دے علماء لکلی یوسف علیہ السلام دے حسن دو جن سور تکلیفون برداشت کل کل رون کوئی تا غرزائی کل دا مصر بازار کی خرسیگی کل جیل تا وردن نکی و کل چل آغی دا علم مقرالا نگر دا جیل نے رویستو پا بادشاہی بانے کینولو نرفع درجات من نشاء پورتکو مونگ درجی دا غچا چی خوخمشی عدیو کی میرام الموقعین کی ذکر کری چی قرآن شریف کی سورہ آیاتونو کی درف درجات ذکر راغلے سلور زائینے تقریباً ذکر کری نوی پس سلور زائینو کی دری زائینو کی رفت درجات دے علم دو وجنرے او یو رفع درجات د جهاد او د دشمن د کافر سره د قتال د وجنره نرفع پور تکو مونږ درجات من نشا درجی دا غچا چې مونږ خو خوشی وفوق كل ذي علم احد پاس دار یو خاون دا علم علیم پوهشتره هر یو علم د پاس بل عالمی دا سرور خبر زی نو دا اللہ پی غمبر تورسی دا انبیاء علیہ السلام دا پاس الوی دا علم خاون دا اللہ دے قالو ویلی دیرون دا یوسف علیہ السلام این یسرق وی کچر اغلاکلی دی بن یمین فقد سرقا اخلہ من قبلو نو بیشک اغلاکلی ورور دا من قبلو دا دین مخکیت یوسف علیہ السلام یادے مخیل ورکو ولاد دی ورور اغم دغشان العیاض باللہ اغلاگانے کولی دا در تحلم اولوی سینہ دی پیغمبرانو ذکر کئی گروہ ورسلے سکڑی اس پی دروغ جوڑے واللہ دم رلوی حلم او صبر پیغمبرانو تورکڑے او دم رلوی سینہ بغیر دا نبی او دا رسول ندبل چانشی گئے داولی ویچیرا دغلا کڑے ہو علماء دا سی ترتیب ذکر کڑے ہو یعقوب علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام د خپل خور په پرورش کې ورکړو د یعقوب علیہ السلام خور وا د ترور سره نو چې کله لوی شو نو غوښته یې تیاترو د رمینه رب سره یوسف علیہ السلام ورکول لیړنو نغې وارو کس ترتیب جوړو د اسحاق علیہ السلام نه په میراث کې او کمر بن ورته پاتو دا غیر قمیص نه لاندې د یوسف علیہ السلام د ملانه تاو کو اوے ویرا کمربند روکشے کمربند روکشے یوسف علیہ السلام دملانے بیاروست نو دا دی دا قانون مطابق یوسف علیہ السلام بیا دا ترور نے غختے نشو نو دا دی یوسف علیہ السلام دا مینیو دا محبت دا وجنا پوڑو کوالی کی دا غد پاتے کیدو دا پاردائیو ہیل جوڑا کڑیوا وی فقط سرقا اخلہ من قبلو بیشک اغلا کرے ورور دد دین مخکی فآسر رہا یوسف فی نفسی پتا ساتلے ودی خبر لے یوسف علیہ السلام پخبر لکے ولم یبدہا لہم اونی و سرگند کرے دادوی تا قال ویلیو ددین پت زان سرے ہوئی انتم شر مکانا تاسو زیاد بتر حال والی انتم تاسو شر بتر یئی مکانا فدرجاو پا مرتبہ کی ورلا سرموس سکڑی اس دا پی لائلاوہ چی درورا بانے جوڑوئی واللہ آلم بما تصفیفون اللہ خپور پاغس چی تاسو بیانوئی قالو ایلی دیرون دی یوسف علیہ السلام یا ایوہ العزیزو اے بادشاہ ان له بیشک ددر پارا ابن والد دے شیخن کبیرن بڑا دے مشر دے دیر بڑا دے شیخن بڑا دے کبیرن دیر فخزنو نسا احدنا یوزمون مکانہو پزید دا انا نراک من المحسنین بیشک وینو ممتادنے کانونا قال یوسف علیہ السلام فرمائلو معاغ اللہ پناہی غارم پا اللہ من دا اللہ پنن پناہی غارو انا خور را چودی نسو منگا اللہ من مگر آسوک وجدنا متانا عندہو چی مندلے دے منگ پل سامان دا غسرا او کمون دے اسر مندلے دا غی پزے بل نسو انا اذن لزوالیمون نو بیشک منگ با پدا وقی خام خاد بین صافو نیو نا خو بڑے رلوی دے بین صافی خبر ہے دیو جن اگر دی که دا بازی علاقو دا قبائلو اغا غلط رسم و رواج امرد شو چه کل بے قرص بیوی نو دا کلی سرے با پینی سی دا علاقی سرے با پینی سی او پائے گیا شیخان و میخان ورسا ٹوپا کی راغستی نو دا ٹول پا ظالمانو کی رازی ان نائغل لدوالیمون حق دی دا یو سر رے نو کد پلار پا زی زوی سوکرانی سی او دا زوی پا زی پلار نیسی ترور پا زی کرور نیسی نو دا غنیون کے پا ظالمانو کے اللہ پا قانون کی لیکن چاہ سارا چیز حق دے نو دا غد نیوستا لشریعت کی اجازت کے دا پلار پا زی زوی او دا زوی پا زی پلار درور پا زی رور نشینیوے او کا حق دے یو سر دے ورانی سی بل نو دغرانیون کی دا اللہ پا قانون کی ظالمان دی فلم مستے اسو منہو ہر کلچی دیناو میرے شیو دخلاسی دا غنا خلصو نجیا نو زان تجدا شل جرگکون کی تین آستل او جرگے کو لچوس بسکو قال کبیرهم ویلی مشر ددوی دا مشر یا خو پہ اعتبار دا کلونو یا مشر پہ اعتبار درائے قال کبیرهم ویلی مشر ددوی علم تعلم آیا تاسو فوہنے ان آباکم چی بیشک والستاسو قد اخذ علیکم بیشک آغستی دد تاسو نموسق من اللہ مضبوط وعد پنم دا اللہ ومن قبل ددین مخکی ما فرطتم فی یوسفا آغا چی تاسو قصور و نقصان کرو پا بارد یوسف علیہ السلام کی مخکی مم نقصان کرو زیادے مکڑو نویزو خود اپلار سر مخ نشم لگو لے آغا غم لال آغا دزرد اللہ رشوی نے جدادے پی دپاس ہے فلن ابرح الارض وی ہرگز بے انزو چن بجود آکی گم ددیز مکر مصر نا بزو خود بدل تکیب پا مصر کے بدیرے حت آیا آذن لیوی تردیچی اجازتو کی ما توالد زما او یحکم اللہ لی یا فیصلو کی اللہ زما بارکی وہو خیر الحاکمین او دا اللہ غرد دے فیصلے کونکو نام ارجعو لابیکم وی واپس شیخ پلوالد تمو فقولو نورتوائی یا آبانا اے بابا جیز مونگا ان ابنک سرق ستازوے چھے دے نغلائے کھڑے دا وما شہدنا مونگا گواہی نکو اللہ بما مگر دا خبری علمنا چھے مونگ پاغے بانے پوہیو وما کننا اونیو مونگا للغیب حافظین غیب لر حفاظت کون کی یعنی مونگ پاغیب نو پوہیو چھے آیا پا نفس الامر کم دا خبر دا سے چھے دغلا کڑے اکنا وہ ظاہران کچھ مونگو قتل بشاوی مون شاغلا کرے او اغا قاسد دد بار نرووتا وصل القریت اللتی او تپوسو کد کلی والو حغنا کننا فیها چو مونگ پاغی کیو دا واقعارا لرا پی خشوا والعیر اللتی او تپوسو کد قافل حغنا اقبلنا فیها چو مونگ را متوجی شیوخ پل وطن تا لمصر نفیها پاغ قافل کی خیر دے امو سر غٹا کافلہ چیوا اگر طولو نا پختناو تا پوسکا و اِنَّا لَسْوَادِقُونَ او بیشک من خام خارشتنیو یعقوب علیہ السلام تے دغشانوئے قال یعقوب علیہ السلام ورطو فرمائل بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ خیستا کرے سستاسو نفسن امرا نیوکار ورداد الخدی سم حبرکی مخیم ورطویلو بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل دا اللہ مونگو تاسول سرگندی چھ انبیاء علیہ السلام پغیب نپوئی ال تخول دی دروغ وی نو دیدے کی خورشتیا وی خوچون کی یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نرے حاضر ناظر نرے وی بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ خیستکڑے تاس تاسو دی نفسنو یوکار فصبر جمیل نو زماغ پار دیوی صبر خیستا عسى الله زردش اللہ ان یاتینی بهم جمیعا رابولی ما تدوی ٹھول ٹھول براوٹ کبن یمین دے کو یوسف علیہ السلام دے او کدغ بچے شاوی فلم ابرح الارض انہو بیشک دغ اللہ هو العلیم الحکیم دغ اللہ پوہ دے و حکمت والدے وتولا عنہم او مخیوال رد دوینا یعقوب علیہ السلام وقال وی فرمائل یا اسفا علی یوسفا ہائے افسوس دے پا یوسف علیہ السلام نوی غم سر زور غم امتازش ہائے افسوس دے پا علی یوسف علیہ السلام وابیزت عیناہو او سپینشی استرگی داغوی دیر جڑا دو جنا سپینشی استرگی من الحزن دو جی دخبکان نام دا خبکان دا وجه نیسترگی سپینی شوی او د ډېری جنا د وجنا فهو کظیم ناغد خبکان نڑکو کظیم فعیل وزن دے پمانا د فاعل یا خدا کاظم لحزنه خپل غم دباولو چاته سرګندولو نا کچر کظیم فعیل وزن دے پمانا د فاعل شنو مانا سوا کاظم لحزنه دباون کے اخفل خب کان لراوی چاہتے سرگن دولنا یادا پا کذویم وزن فعیل لپا مانا دا مفول نو مانا وا یعنی زرے دا غم نڑکو زرے دا غم نڑکو قالو لیور تغیلی اتاللہ قسم نپا اللہ تفتعو امیشئی تو تذکر یوسفا چی یادوی تو یوسف علیہ السلام حتی تکون حردون حتا تکون حرضر تردی چی شویت حرضر معنی ضعیف القوة یعنی قوتنا دی کمزور شویت یا حرضن پا معنی دا مریض و نمرازی تردی چی شویت حرضن بیمار یا کمزور او تکون من الحالکین یا دا چی شبت دو وفات کی دن کنا قال یعقوب علیہ السلام ورته فرمایلی انما اشکو بثی زخکارکو ما خپل درد وحزنی او خپل غم الی اللہ اللہ تا حزن عام غم تا وی علماء لکلی تفسیر روح المعانی کی وی بس تا وی وی البث فی الاصل اسارت الشیء اسارت الشیء و تفریقه کبس ریحا تراب دا پا اصل کی ویلے کی دیوشی خور یعنی خوریدو تا چی تس نش لکا ہوا چرا والو زیو خارت توفیق صاحب ہوا صبر علیہ دا دی استعمال دا اغغم بارک شے چی آغا غم والد دی دا صبر طاقت نلری دون شرعی پیرا آغا دیر پورتکول واسینی دا دیر پورتکول واسینی پا دیت بار سارا دا بسی کی زیادت تے پا اعتبار دا حزنی انما اشکوی بیشک زخکارکوما بسی اخفل درد وحزنی اخفل غم الاللہ اللہ تا ویزخو اللہ تا فریاد کم تاسو لکھو میں سنے کڑے وعالمو زفویگم من اللہ دا طرف دا اللہ نا ما پاغسبانی لا تعلمون چھ تاسو نپوہی گئی ویابنی یزہبوی بچو زمالار شئی فتحسسو من یوسفا نلٹونو قید یوسف علیہ السلام واخیہ او داغ درور ولا تیاسو من روح اللہ مناو میں دکی گئی در رحمت دا اللہ نا انہو بیشت شان دارے لائے اسو نناو میں دکی گئی من روح اللہ در رحمت دا اللہ نا الا القوم الكافرون مگر قوم کافر فلما دخلوا علیہ ارکل شوردن نشلی فیوسف علیہ السلام قالوا نویل یدوی یا ایوہ العزیز اے بادشاہ مسنا رسیدل دے منتا و اہلنا الدرو اعظم اہل عیال تکلیف و لگا بے سخت لگا و تکلیف را بانی راغلے و جئنا و منگراتل کری دی تاتا بے بدعات مزجات فپیسو معمولی و ناقص و سرام مزجات و یہاں پیسو تو روح المانی ہوئی چھ تاجر او یو دکاندار داغی پا غستو کی رغبت نکی سپکی گنے معمولی گنتی وی ردی وی کمی وی نمزجات مانا و معمولی و ناقص چھ آغا دی غلی غستو قابلی نری فاوفی لنل کیلان جرارا کمت پیمانا و تصدق علینا او خیراتو کتکمون ان اللہ عز المتصدقین بے شک اللہ بدلی ورکے خیرات کا ان کو تام داغلی یعقوب علیہ الصلات والسلام وی او ختم روڑے تفسیر روح المعانی ذکر کری یعقوب علیہ السلام ورته بچو لاڑ شئی رور مولت ہوئی او زمان دا خط با اغا بادشاہ دا مصر تور کئی دا مصر بادشاہ تا وی زمان دا خط ور کئی یعقوب علیہ الصلات والسلام خط راڑو آئی کی دالی کلی خطی ورط ورکو اور حلمانی یا خط داسو می یعقوب اسرائیل اللہ ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ الى عزیز مصر ویداد اللہ دا بند دا یعقوب علیہ السلام دا طرف نوے چا غزوے دا اسحاق علیہ السلام دا وغبے دا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اغا بادشاہ دا مصر تا وی اما بعد فإنا اهل بیت وی مونگ یو دا سی کورنیو مونگ بانے بس دا امتحانات دا اللہ طرف نلی کلی شگی اما جد دی ہر چیز مانی کو ابراہیم علیہ السلام فشدت یداہو ورجلاہو ورمی بیہی فی النار لا سختی ورت کافر تڑلیو نور تے غرزولیو چوی سوزے اللہ غت نجات ورکو پہ ورطا یخو سلامتی آوالا اگرزولو ابیر اسماعیل علیہ السلام واقعہ ذکر کا چیغا یعنی دا زبحکولو حکم راغے وہ چاڑا ورطا پر مرائی کی خودشوا لیکن اللہ چاڑی تا حکمو کو چی بالکل یو یخت گرت رینکی وعم مانا ور چیزیم نویزمائیو بچیو اولا پدی ٹول اولاد کی ما تڑیر خوگو نورونو بوتلو سہرا تا نماتے داغ قمی سرارو او پوینو بانے ککرو او ویچ اغا شرم خوخورو فزہبت عین آیا من بکائی علیہ وی زمان ازر دلیر جرادو وجن ختم شوے بیا میا بل بچیو پتب لگا تسلیو ماتا نو اغا دای بوتلو او واپس رالے لوی چغلے کرے نتا دغلا دو وجن ایسار کو ویمون دا سے کورنیو چی مون غلا نکو فازمون غلا گر پیدا کی گینا ندا بچے میرا واپس کا وَإِلَّا دَعَوْتُ عَلَيْكَ دَعَوَتًا وَرْنَدَا سے خیرِ بَدَرْ لَوْكَمْ چِ تَرْغُمْ پُشَ پُرِسْتَا اولاد لَوَلَاهِ حَسَرْ رَسِ ادا علماء لکلی انبیاء علیہ السلام دا خیر و اثرات تَرْغُمْ پُشَ پُرِسْتَا او باز علماء لکلی یوسف علیہ السلام چکل خط لستو نو بس مالک دزان نشو پجڑاشو خطی چو اولستو نورتے ہو لکل وی اس بیر کا تم صبر ہو کل لکنی کنو چرے صبر کرو نو کامیاب بشی لکائی چی کامیاب شیو ستانی کنو کا صبر کرو کامیاب شیو نو تم صبر ہو کا او یوسف علیہ السلام تدعو اخی بیا وحی اوشوا چتو زان دی تسرگن کا ندی ورطوی دا لگی پیسی مروڑی اس سوس و طاقت منشتا ادے کیو لما دا مسلم ذکر کرے چدا سوی لیشی اللہ تو تصدق علینا لکن باز اولیاء و بزرگان مبارک کراغلی وی حرمین و شریفین کی او خاص خاص مقاماتو کی اللہ تا پسجدی پراتو سیوی و جئنا ببضاعت مزجات فاوفی لنا الکیل و تصدق علینا اللہ عرصم کوٹا کوٹا روڑی ایمان کم زور رے عمل نشتا اخلاص نشتا نکد عمل و دیمان ما ملے خدا عرص کوٹا کوٹا ری فاوفی لنا الکیل و تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین ندا سے سوال علماء پاک اختلاف ہے و بعض علماء ددید جواز ذکر کرے بعض علماء کرامو ددید جواز ذکر کرے لکر آگلی دیو روایت کی دا سفر ددی قصر بارکے چے داد اللہ دا طرف نسو دا قضا نتاسو دا اللہ تصدق قبول کے قال حضرت یوسف علیہ السلام دیرونو تویلیو حل علمتم ما فعلتم بی یوسفا آیا پوہی تاسو پاغس جکلو تاسو دی یوسف علیہ السلام سرا وآخی ہی داغ درور سرا اذ انتم جاہلون کلچو ای تاسو نا پوہا شان د انبیاء علیہ السلام قران خی اور اگئی تزان خی حضور علماء کی ذکر کو جسو جواب نہ گورے وی چکل پویدے نہ نا یوسف علیہ السلام اور سر چ مو سکری داغی در لپتشتا قالو نو دی ویلیو انک لانت یوسف آیات خام خات یوسف علیہ السلام قال یوسف علیہ السلام ورتے ویلیو انا یوسف یوسف علیہ السلام وهاغا خیو دا زمارور دے دا زمارور دے یوسف علیہ السلام او دا زمارور دے قد من اللہ علینا بے شک احسان کرے دے اللہ پمونگا اللہ رب العزت پمونگا احسان کرے انہو بے شک شان دا دے من یتقی ارغا سوک چی دا اللہ نو یریدو پس کی اے فی جمیع احوالی ہی پٹول حالتن کی دا اللہ نو یریدو او زندگی دا قرآن و سنت و شریعت مطابق کا ویسبر و صبر و کپ امتحانات و تکالیف ہو فإن اللہ بیشک اللہ لا یدویعون بربادوی عجر المحسنین عجر دنیک ملک ان کو قالوے لیدویت اللہ خسم نفاللا لقد آثرک اللہ علینا بیشک غرکڑے دے تالر اللہ پمونگا اللہ تا پمونگا غرکڑے وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ او بیشک مونگو خامخاد خطا کارونا قال حضرت یوسف علیہ السلام ورطا فرمائلی لا تثریب علیکم اليوم نشت دے ملامتیا پتا سنن رز او روح المانی ذکر کری ویدی روح بیدین پس دیر عزت کولو ار وقت بس شاہی ملمانو ندیرون ورطا ہوئے یرا مونگ تتدور لوی عزت راکے او مونگا دیر پریشان او شرمیگو چھ مونگ در سر سکڑی مونگا تزان دیر بطخ کاری زکا مونگ تاثر دیر نقصانات کری نو مونگ تزان بطخ کاری یوسف علیہ السلام ورتوئے چھ نا خبر ادا سے نا زستاسو دو وجه نخمات الویسو شو عزت رات ملاو شو ستاسو دو وجه نخمات سو شو لوی عزت رات ملاو شو لوی عزت ما تا ملاو شو ویدی خلقو خوب مخی ما تا پا کم نظر کتل ما تا بید غلامی پا نظر بانے کتل شردہ غلام دے خوی اوز دی تا پتاو لگی دا دی تا اوز پتاو لگی دا چیز سیر روح المانی ذکر کری دو پنزوستم صفحہ کی دے جل کی وی دا حضرت یوسف علیہ السلام دا غصحان دا ورنو ورطوی ایرت مونگر آبالی تو عام تا سارو ما خام مونگر نحیا کو ناغورتو یوسف علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام شاندار وینا زا اگر کپدی مصر والو بادشاہ شیم خودی بمات پڑن بیستر کا قتل چی گرا ناغو غلام دے ویدیبی سبحان من بلغ عبدا بیعا بعشرین درہم ما بلغ ویدیبی پاکی دا غزات لرا چوی رسولو یو غلام چی پشل روپے خرشو ورہ بادشاہی تیرو رسولو وی اس زمان شرافت دیخل کو پیجندو دیل پتو لگے چیز سوکم وانا من حفدت ابراہیم علیہ السلام دیخو زمان نصب اسو پیجندو استاسو پا زری زمان شرمے گئی ماں حیاء مکوئی زمان سترگی اچتشوی دی خوبوئی دا غلام دے ننور تپتو لگے جدا ہو غلام نو دا خود سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام پا نصب کرے علاقت و نسو کرے داغت و اولاد کرے قال لا تسریب علیکم اليوم او امام قرطبی ہوئی دا شان دا اللہ حبیب مکی والو تویلی ادا نبی علیہ السلام تا تسلیم ورکے چی یوسف علیہ السلام کرونو شرلو او آخر کیا غرونو ورطبیا گورا پخپو کی پریوتل دا شان دی مکی والو خو تاسو شرلے خو دی ببیا تاسو لگا شان ملامتو ولادو کلچ مکم و کرم فتحشو امام قرطبی ہوئی ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ السلام راوے او دا بیت اللہ شریف دروازے سرودرے دو وقد لاز الناس بالبيت خلق بيت الله شریف کی پناہی حاصل کرے وا اور اللہ حبیب دا فرمائل الحمدللہ الذی صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده یہ حمدن دی اللہ لرا اللہ لرا چھ وعدے رشتنی کا دخل بند مدد کو او دے ڈلو تھے آواز شکسور کو ثم قال ما تظنون یا معاشر قریش وی اے دے قریش ڈلو سم خیال لے تاسو خو په تکلیف رسولو کی سے کمے نو کڑے نن زما دلا سو د وس دلا نراغلی ای سم خیال لے قالو خیرن اخن کریم و ابن اخن کریم ایو من دا خیر امید ساتو تزم یو عزت من رو رے او پلار پا نیکو عزت من راغلے نا اللہ حب او انن سالاس کی وسط نبی ریح السلام ورطے و انا اقول کما قاخی یوسف زمنن اغشان وام لکہ زمارور یوسف علیہ السلام شویلیو لا تسریم علیکم اليوم عمر رضی اللہ عنہ ایچی دا خبریو کی اوز ما باندہ سے خولی را لے اٹھول لے خولونا نکشم دا حیاء دا وجنا لیکن امون بازی خلقو لویلیو چھ مکی ترادن نشو چھ نن بدر نے انتقام اخلو وی دا اللہ دا حبیب دا دی عام ما فید وجنا زٹھول لے خولونا دا سے ڈکشم قال حضرت یوسف علیہ السلام فرمائلیو لا تسریب علیکم یوم ملامت یا چھرے پتا سنن نوی یغفر اللہ لکم بخن دیو کی اللہ تاسوتا وہو ارحم الراحمین او دغا اللہ دیر محربان دیر محربانی کن کنا اذهبو یوسی بقمیسی قمیس زما آغا چھ دا دے فالقوہو پسوائے چوئی علا وجہ ابی پا مخدف لارزما یا تی بسیرا شیبر و غسترگوالا لنظر کمزوری بے ختمشی واتونی بی اہلکو مجمعین اور آولی مات خاندان ستاسو طول طول بس داغز نرا شی مصر تا منتقل شی ولما فصلت العیر ارکل چی جداش و قافلا دابا دید مصر نام قال فرمائلیو حضرت یعقوب علیہ السلام قال ابوہم ویلیو والد دوی انی لعجد ریح یوسفا بیشک خامخا زممم بوید یوسف علیہ السلام امامان انند یوسف علیہ السلام بویلگی علا انبیاء علیہ السلام توہی کی تاسو پخوا دا نظم کتابون گلستان و بوستان سعدی بابا رحمت اللہ علیہ فرمائلیو ویر چاد یعقوب علیہ السلام تو چھ دا مصر نہ خود دا قمیس بوئی محسوس ہو لو نو دا کنعان پا کوئی کی چھ در سر خواہ کیو نو آلتا دے ولی نو محسوس ہو لو ویز مصرش بوئی پی راہن شنی دی چھ راہ در چاہے کنعانش ندی دی دا مصر نہ خود دا قمیس بوئی در بانے لگی او در سر خواہ کی چھ کوئی کی پرو تو نو آلتا دے ولی لنی دو نئی ور تصوے گئے بگفت احوال ما برکے جہانست وی زمون خو دمونگا حال لکد آسمان دا پڑک گنتے دے کل دا عرش مو اللہ خبری کو او کل دا خپل خپو دلان دی او شیرہ تخکارینا انی لاجی دو ریح یوسفا وی زبی شک خام خام من بوین یوسف علیہ السلام لولا انت فندون کتاس مابان ملامتیا نوائی کتا سماوان ملا متیا نو آئے لتفندون گڑی مانا گانے علماء کری امام قرطبی او داما نام کرے لولا انت لومونی کماوان ملا متیا نو آئے مابان نندخ کل یوسف علیہ السلام بوئی لگی ادا گرر سراروان دے یاد وہی پزریو انبیاء علیہ السلام تکل وحیوشی ندکم کم زائون خبری ورط معلومی شیر وحی پزریو اور جکل وحی نیشوی نام بی علیہ السلام غیب دان ندی قالو ویلیو دوی دا چا ویلیو جکا بچی خوالتا قافلہ کے لاندی ناکم نوسی او کڑوسی چپاتیو قالو ویلیو ورطا دی باکی مندو نوسو کڑوسو اولاد تاللہ قسم نفاللا انکا بیشکت لفید ولالک القدیم خام خائی پا محبت زور کے یا آغا زڑب مینہ دینا سمر وقت چو یوسف علیہ السلام وفات تے اور تاصل آغا شان وائی چمنگ داغی بھی محسوس ہو فلمان جا البشیرو ہر کل چراغ لے و زیر ورکون کے القاہو نو اچولے و دغا قمیس علا وجیہی پا مخ مبارک دے یعقوب علیہ السلام فرتد بصیران واپس ولیدن کے قال حضرت یعقوب علیہ السلام دی بچو تویلی ولم اقل لکم آیا ما تاسو تویلینو انی چی بیشک از عالم فوہیگم من اللہ دے طرف دا اللہ نا ما پا وصلا تعلمون چی تاسو پن پوئے گئی حضرت امام قرطبی ذکر کرے وی چی کلا دا زیر ور تراغے امام قرطبی نہم جل کے وی دو سوا شویتم صفحہ کی وی چکل دا زیر ور تراغے چکل دا زیر ور ترو رسیدو نحضرت یعقوب علیہ السلام وی ورطوی چیرا ما سر خوششتے نشید زیری پا بدلکی تھالے درکم وی واللہ ما اصبتو عندنا شیئن وما خبضنا شیئن مصب علیالن ویس شیرا سر نشوی قسم پا اللہ ورزیو شوی چی منگا روٹائی موٹائی خوڑلین را نا انبیاء علیہ السلام زندگی ہو خوی زیر کیو زتال صدر کم ولیکن حوان اللہ علیکا سکرات الموت اللہ دے پتا دمبرک سخت یسانی کی وینور خوزشتہ دینے چی در کم واللہ دے مرک سختی پتا سانی کی قالو ویلیو دینو دی یوسف علیہ السلام خپل والدتا یا ابا نستغفر لنا اے بابا جیزا منگا بخنو غارا منتظنو بنا زمن گناہنو انا کننا خاطئین بے شکو منگا خطاکار من خطاکار من زیادے کرے نو منتا بخنو غارا قال یعقوب علیہ السلام فرمائے لیو سوف استغفر لکم ربی زردے چی بخنہ بو غارم تاسو دا پارا دخل ربنا انہو هو الغفور الرحیم بے شک شاندہ دے دغا اللہ دیر بخن کیو محربان دے اگر دیئے کی بخنہ رستو کا یا اگر علماء لکلی اتیا او یا کالے یعقوب علیہ السلام جڑو لے و بس انبیاء علیہ السلام کی اللہ دمر لوی خوی و دور لوی اخلاق چوری دور لوی اخلاق چوری